përgatitur Valona Telam.
Duke e komentuar faktin se Serbia nuk u është bashkuar sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, i dërguar i posaçëm i qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin thotë se harmonizimi i Ballkanit Perëndimor me EBE-n për këtë çështje është vendimtar. Në ambientin e politikës së jashtme, siç është tani, shteti nuk mund të jetë i suksesshëm duke u ngatruar ose duke luajtur bigjoz. Situata tani është ndryshe nga ajo që ka qenë më parë, thot Sarrazin. Në kohën e luftës ruse në Ukrainë, Evropa duhet të mbetet e bashkuar, thekson ai. Prandaj, për afrimi i politikës së jashtme të vendeve të Ballkanit Perëndimor me EBE-n për këtë çështje, është i një rëndësie vendimtare, përfshir edhe sanksionet. Ne e mirëpresim faktin që shumica vendeve të Ballkanit Perëndimore kanë bërë tashmë këtë, por ne presim që dhe Serbia ta bëjë të njëjtën gjë. Nuk është e mundur të qëndrohet anash në këtë çështje. Mosvendosja e sanksioneve nuk do të thotë neutralitet, por do të thotë mbështetje për Rusinë, shprehet Sarrazin. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Serbia ka thënë se ofron mbështetje të plot për integritetin territorial të Ukrainës, por pa e përmendur sulmin e Rusisë në fqinjen e saj. Serbia, ndryshën nga vendet e tjera të Ballkanit, ka refuzuar të i vendosë sanksione Rusisë, gjë të cilën ia ka kërkuar Bashkimi Evropian. Sa i përket Kosovës, Sarrazin ka thënë në fillim të marsit se është i kuptueshëm për kushtimin e Gjermanisë që shteti të cilin e njeh të përfaqësohet në organizatat ndërkombëtare. Serbia nuk e njeh Republikën e Kosovës dhe pengon antarësimin e saj në organizatat e huaja. I pyetur se si e sheh situatën në Bosnjë dhe Hercegovinë në kontekstin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe tensioneve që ka shkaktuar lideri serb i Bosnjës Milorad Dodik me kërcënimet për ndarjen e Republikës Srpska, Sarrazin thotë: "Vizita e ministres së jashtme të Gjermanisë në Bosnjë dhe Hercegovinë ka treguar se qeveria federale gjermane ka një fokus të fuqishëm në këtë vend." Gjermania po e ndjek nga afër situatën aktuale atje. Për shkak të luftës ruse në Ukrainë, Gjermania dhe Bashkimi Evropian do t'ju kushtojnë vëmendje edhe më të madhe zhvillimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë, thot Sarrazin. Për Malin e Zi, cili është në një fazë të paqëndrueshmërisë politike, ku po tentohet të formohet qeveria e re dhe ka një ndarje të fortë midis malazezëve dhe serbëve me ndikim të dukshëm rus në pozitat vendimarse, Sarrazin beson se antarësia e tij në NATO është garantuesja më e mirë e stabilitetit. Në Malin e Zi, aktualisht jemi ende në pritje të rezultatit të proceseve të brendshme politike në lidhje me krijimin në një qeverie të re. Në përgjithësi, jam thellësisht i bindur se rruga e zgjerimit të BE-s dhe një angazhim i fort ndaj NATO-s janë kornizat më të mira për stabilitetin në rajon dhe në Malin e Zi, thot Sarrazin. I pyetur se si komenton thirrjet e disa zyrtarëve amerikan dhe evropian për përshpejtimin e integrimit euroatlantik të Ballkanit Perëndimor për të parandaluar reflektimet e luftës në Ukrainë, Sarrazin thotë se proceset duhet të përshpejtohen duke përmbushur më shpejt dhe më mirë kriteret. Për këtë na duhet më shumë besueshmëri në rrugën evropiane nga të dyja anët. Së pari, BE-ja duhet të miratoj hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, thotë ai. Por ne gjithashtu kemi nevojë për një proces të besueshëm të reformave brenda vendeve të zgjerimit. Tregu i përbashkët i BE-s dhe uniteti dhe integriteti i vlerave dhe ligjeve evropiane janë dy anët e së njëjtës medalje, thotë Sarrazin. Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, antarët e NATO-s janë Maqedonia e Veriut që nga viti 2020, Mali i Zi që nga viti 2017 dhe Shqipëria që nga viti 2009. Kosova, Bosnjë dhe Hercegovina dhe Serbia mbeten jashtë aleancës. Në Bashkimin Evropian, asnjëri nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është ende antar, vetëm Serbia dhe Mali i Zi janë vende kandidate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një vendim për zgjerimin e pakusë sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ky vendim synon që Kosova të përshtatet pakusë ekzistuese të sanksioneve të ndërmarra nga Bashkimi Evropian ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. përveç sankcioneve, në mbledhjen e qeverisë së Kosovës u mor vendim sot që të ndahen 100.000 euro për dërgimin e një kontingjenti me ndihmë humanitare drejt Ukrainës. Edhe pse Kosova ka shprehur gatishmëri për pranimin e refugjatëve nga Ukraina sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, deri më tash nga ky shtet nuk është regjistruar zyrtarisht asnjë refugjat. Një zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme tha për Radio Evropa e Lirë se janë vetëm dy familje të afërmit e tyre në Kosovë. Jemi të gatshëm për pranimin e tyre nëse do të ketë kërkesa, thanë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kosova ka shprehur gatishmëri për pranimin e 5.000 refugjatëve. Polonia ka identifikuar 45 oficerë të inteligjencës ruse që përdorin statusin e diplomatit simbules për të qëndruar në vend dhe autoritetet po kërkojnë të dëbojnë ata, thanë zyrtarët sot. Agjencia e Sigurisë së Brendshme të Polonisë thot se po i kërkon Ministrisë së Jashtme që të largojë urgjentisht rusët të cilët u përshkruan si rrezik për sigurinë e Polonisë. Stanislav Zarin, zëdhënës i sigurimit të shtetit, tha se vendimi për t'i dëbuar ata tani është marrë duke marrë parasysh agresionin rus kundër Ukrainës. Ai tha se puna agjencisë tregoi gjithashtu se shërbimet ruse janë gjithnjë e më shumë në ofenzivë dhe po veprojnë në mënyrë agresive kundër Polonisë. Presidenti rus Vladimir Putin ende po planifikon të marrë pjesë në një summit të grupit të G20-s të ekonomive kryesore që të mbahet në Indonezi më vonë këtë vit. Kështu tha të mërkurën ambasadori Moskës në Indonezi. Vendet perëndimore po shqyrtojnë përjashtimin e Rusisë nga G20-a, pasi ajo nisi pushtimin e Ukrainës pothuajse një muaj më parë. Ata tashmë e kanë goditur Moskën me sankcionet e paprecedenta lidhur me sulmin, i cili ka shkaktuar një krizë humanitare brenda Ukrainës dhe një eskort të miliona njerëzve që kërkojnë siguri në vendet e tjera evropiane. Kombet e bashkuara do të përballen me tri rezoluta sot lidhur me përkeqësimin e situatës humanitare në Ukrainë pasi Rusia vendosi të thrasë në votim një rezolutë që nuk përmend sulmin e saj ndaj Ukrainës. Asambleja e përgjithshme është planifikuar të fillojë të shqyrtojë dy rezoluta rivale sot, njëra e mbështetur nga Ukraina dhe vendet perëndimore që e bën të qartë se Rusia është përgjegjëse për krizën në rritje humanitare dhe tjetra e sponsorizuar nga Afrika e Jugut që nuk përmend Rusinë. Këshilli i Sigurimit do të votojë për rezolutën e tretë, e cila është e sponsorizuar nga Rusia dhe e kritikuar gjerësisht se nuk i referohet pushtimit të Ukrainës. Në Afganistan, nxënësit e shkollës për të klasës së 6 u larguan nga klasa e tyre të mërkurën pas një vendimi të qeverisë së ardhur nga talibanët për të mbajtur dyert e shkollave të mbyllura për to. Pavarësisht një vendimi të mëparshëm, Ministria e Arsimit të talibanëve njoftoi se të gjitha shkollat do të mbahen të mbyllura për vajzat për tej klasës së 6 deri në njoftimin e mëtejshëm, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Bakhtar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.